Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije su crne rupe. Ovogodišnja Nobelova nagrada za fiziku dodeljena je za ključna istraživanja vezana za crne rupe, zagonetne objekte čija je masa, a time i gravitaciona privlačnost, toliko velika da čak ni svetlost nije kadra da otud umakne. Prvi od dobitnika, Sir Roger Penrose, nedvosmisleno je pokazao da postojanje crnih rupa neizbežno proizlazi iz opšte teorije relativnosti Alberta Einsteina. Preostalih dvoje laureata, Andrea Ghez i Reinhard Genzel, potvrdili su da se jedna supermasivna crna rupa nalazi u središtu naše galaksije. Nobelova nagrada je sjajan povod da se danas podsjetimo na prirodu crnih rupa, istorijat njihovog istraživanja i njihovo mesto u ustrojstvu Vasione. Dragi slušaoci, danas je naš sagovornik profesor dr. Voja Radovanović sa Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Starting to make you weak when you got nothing. Ovo je naučna emisija Solaris. Naš gost je profesor dr. Voja Radovanović sa Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Naša današnja tema su crne rupe, a one su i predmet ovogodišnje Nobelove nagrade za fiziku. Troje ljudi je podelilo nagradu, ali ona zapravo ima dva dela. Prvi deo pripada Rogeru Penrose-u. I sada bi bilo dobro čuti to prvo nagrađeno otkriće u čemu se sastoji.
Tako je, znači Nobelova nagrada za fiziku ove godine su je podelila trojica naučnika.
Troje, ako se ne...
Troje naučnika, tako je. Troje naučnika. Jednu polovinu nagrade je dobio Roger Penrose, dok su drugu polovinu nagrade podelili Reinhard Genzel i Andrea Ghez. Penrose je dobio Nobelovu nagradu zato što je pokazao da crne rupe postoje, teorijski, da je to rešenje Einsteinovih jednačina, o čemu ćemo mi pričati u ovoj emisiji. A sa druge strane, dvoje kolega koji su astrofizičari, odnosno astronomi, kolege i koleginice zapravo, su pokazali da su zapravo našli supermasivnu crnu rupu u centru naše galaksije.
Naravno, i sada je vreme da zađemo malo dublje u pitanje kakav je to fenomen crna rupa. O tome se dosta zna u popularnoj kulturi, ali nije baš svima jasno i većini nas nije jasno.
Ok, pa pojam crne rupe datira davno, još negde 1796. godine Laplace, mada ima naznaka da je i pre njega uvedeno nešto slično kao crna rupa. Tada se to zvalo, ja mislim, u bukvalnom prevodu tamna zvezda. Dakle, oni su pretpostavili da postoje objekti u svemiru koji su takvi da čak ni svetlost ne može da ih napusti. Primenili su Newtonovu gravitaciju i onda su videli da bi radijus tog objekta trebao da bude proporcionalan sa dve mase tog objekta. Kasnije, i naravno to je palo u zaborav, kasnije 1915. godine u novembru negde Albert Einstein je zapravo došao do revolucionarne teorije, to je opšta teorija relativnosti, to je zapravo teorija gravitacionog polja, koja pokazuje zapravo da materija, prisustvo materije krivi prostor, to jest da je materija ekvivalentna gravitaciji, to jest da materija krivi prostor i tako čini gravitaciono polje. Par meseci kasnije, to je, ja mislim, već bio januar 1916. godine, austrijski fizičar Schwarzschild je našao jedno rešenje Einsteinovih jednačina, to je takozvano Schwarzschildovo rešenje. To rešenje je zapravo najjednostavnija crna rupa. To rešenje opisuje kako izgleda gravitaciono polje od tačkastog tela, mase M, smeštenog, recimo, u koordinatni početak. Dakle, Schwarzschild je, rešavajući Einsteinove jednačine, došao do toga kako izgleda, da kaže, metrika, odnosno kako je prostor zakrivljen u prisustvu tačkaste mase. I to rešenje, još jednom ponavljam, najjednostavnija crna rupa. Posle toga su nađena i druga rešenja, recimo Kerovo rešenje, dakle, rešenje koje opisuje crnu rupu koja rotira, crnu rupu koja je naelektrisana, ali je ipak, da kažem, najviše tih fenomena vezano za crne rupe se može videti na najjednostavnijem primeru, a to je Schwarzschildovo rešenje. I sad, da budem, da kažem, iskren, tek negde 50. godina je Finkelstein zapravo analizirao kretanje čestica u crnim rupama i došao do tog pojma šta je to crna rupa, koju ću ja sad pokušati da objasnim šta to zapravo jeste. Naime, kad se pogleda kako izgleda prostor oko tačkaste mase, a ta tačkasta masa možda bude neka zvezda, recimo velike mase, pa onda kad gledate jako daleko od nje, onda se prostor može podeliti na dva dela. Jedan deo, unutrašnji deo, je deo koji se nalazi ispod takozvanog horizonta događaja. Horizont događaja je jedna zamišljena sfera čiji je poluprečnik, ja ću da sad kažem, dve mase puta Newtonova konstanta kroz kvadrat brzine svetlosti. Ili da kažem prostije, to bi ta veličina bi recimo za naše sunce bila oko 3 km. Ja. I u toj oblasti prostora čestice, materija, mogu da se kreću samo ka centru. Dakle, za razliku od situacije van te oblasti. Dakle, van te oblasti vi možete da bacite česticu gore, dole, levo, desno i ona će tako da se kreću, u zavisnosti od toga koju joj brzinu date. Međutim, ta čestica, dakle, u spodnjoj oblasti, van tog horizonta događaja, će da se kreće samo unapred u vremenu, ne može unazad. Sa druge strane, kada ste ispod horizonta događaja, kao da su vreme i prostorne koordinate zamenile uloge. Dakle, vi po prostornim koordinatama u prostoru možete da se krećete samo ka centru, ka centru tog objekta. Drugim rečima, čak ni svetlost, ni uopšte masene čestice ne mogu da napuste tu oblast. Ili možemo to da gledamo još na jedan način. Zamislite da imamo, recimo, posmatrača koji pada ka crnoj rupi, ja? I to kretanje gleda neki udaljeni, jako udaljeni posmatrač tamo u beskonačnosti, šta će onda zaključiti? Po njegovom satu, posmatrač koji pada ka crnoj rupi će beskonačno dugo da pada. Dakle, to kretanje ka zapravo horizontu događaja traje beskonačno dugo i da kažem, znači kad te teži beskonačnosti, kad te postane jako veliko, taj posmatrač prilazi horizontu događaja. Sa druge strane, ako bismo gledali kako to padanje izgleda za posmatrača, za samog posmatrača koji prosto na svojoj ruci ima sat i meri vreme, taj posmatrač bi prošao horizont događaja, on bi to uradio za konačno vreme, ništa čudno tu ne bi primetio, znači po njegovom satu njemu ne bi trebalo beskonačno puno vremena da radijalno pada ka centru crne rupe, on bi prošao horizont događaja, jedino što on ne bi mogao da uradi, on ne bi mogao kad prođe horizont događaja više nikada se vrati napolje. Dakle, crna rupa je otprilike kao kad uđete u sobu iz koje ne možete da izađete više.
Pri čemu sam ulaz u sobu nije obeležen nikakvim spektaklom.
Upravo
ništa,
tako.
Ništa ne osetite da vam se tako desi, je. Ne znate da ste već prošli tačku iz koje nema povratka.
Tako je, tako je. E sad, taj horizont događaja je jedna vrsta singulariteta. To je ono što mi u fizici zovemo singularitet, pojavljuje se neka beskonačnost. Međutim, taj singularitet je u stvari, to nije pravi singularitet, taj singularitet je vezan za izbor koordinatnog sistema. I to je ovo što sam ja pokušao da kažem na jednostavan način da opišem sada. Međutim, kod crne rupe postoji nešto drugo, postoji taj pravi singularitet, a taj singularitet je zapravo u koordinatnom početku. Dakle, u onoj tački gde se nalazi izvor gravitacionog polja i tu je jedna fizička veličina koja se zove tenzor krivine ili mi sad tu pravimo i druge njene kombinacije, ali to je skoro nebitno, neka veličina koja nam pokazuje kako je prostor kriv, u toj tački ona postane beskonačna. I kada upadnete u taj singularitet, tu više ne možete, iz tog singulariteta ne možete da izađete i to ono što mi zovemo singularitet crne rupe. I naravno, tu se sad postavlja pitanje, fizičari ne vole kad nešto postane jako veliko.
Izvinjavam, odmah sam htio da pitam, a mnogi slušalci bi pitali da li je ta beskonačnost realna u smislu u kom bi fizičar to rekao ili je možda matematički artefakt naših oruđa da opišemo sisteme.
Pa zato šta, ona je realna sa aspekta fizičke teorije, to je znači sa aspekta opšte relativnosti. Dakle, ovo sve što vam ja pričam, to sledi kada vi rešavate Schrödingerove jednačine. Ona tu jeste beskonačna zato što se u toj tački nalazi čestica čija je gustina materije beskonačna. Tako da je vrlo prirodno da onda i geometrija koja iz nje sledi pokazuje tu beskonačnost.
Ja? Hvala. Povezano s tim pitanjem je da li su naučnici od početka prihvatili crne rupe koje je teorija tako predvidela kao realne fizičke objekte ili su ih smatrali možda i nekim anomalijama opet naših saznajnih sposobnosti?
Pa nisu prihvatili. Čak ja, koliko sam sad gledao spremajući se za ovu emisiju, Einstein je imao sumnju da zapravo tako nešto postoji. Da postoji singularitet crne rupe. U stvari, kako da kažem, uvek kada u fizici dođete do nečega što je beskonačno veliko, vi vidite, to vam ukazuje da tu postoji neki problem. Problem sigurno postoji. I vi onda očekujete da morate da modifikujete vašu teoriju tako da uklonite taj singularitet ili da razumete zašto se javlja singularitet. To su, da tako kažem, dve stvari koje su paralelne. Ono što čemu se mi nadamo, to je da će kvantna gravitacija uspeti da ispeglati te singularitete, ali to je još uvek nada, da tako kažem. Ali ono što hoću da kažem, da znači u početku to rešenje koje je našao Schwarzschild, dakle tu deformaciju, tu promenu kako vam izgleda prostor vreme oko malog tačkastog objekta, to je rešenje je više korišćeno da se recimo u tom rešenju gleda kako se kreću čestice, pa kako na primjer svetlost kreće pored sunca, jel da? Dakle to su bili svi oni observabilni efekti koji su potvrdili važenje Einsteinovih jednačina, Einsteinove teorije. Recimo ta teorija je tačno dala duplo veći doprinos za skretanje svetlosti pored sunca u odnosu na Newtonovu teoriju i to se slagalo s eksperimentom. Ali tek negde 1939. godine dva naučnika, Oppenheimer i Schneider, su zapravo pokazali da kada imamo materiju koja kolapsira sferno simetrično, da će ona da formira crnu rupu. Dakle, da će neizbežno da na kraju tog njenog kolapsa se pojavi singularitet u, da kažem, jednoj tački, to je singularitet krivine. Drugim rečima, oni su prvi pokazali da je to rešenje, da su crne rupe fizički, da fizički možemo da ih dobijemo tako što razmatramo kolaps materije. E, naravno, tu su odmah se pojavili mnogi fizičari koji su rekli, pa dobro, ali to je zato što je taj kolaps sferno simetričan. Jer možda kad kolaps ne bi bio sferno simetričan, ne biste dobili singularitet. I to nekako čovjek može lako da zamisli, da kaže, pa ne znam, kreće se jedan deo materije s leve strane, drugi deo s desne strane, pa se promaše, pa ne naprave singularitet. Da kažem, naivno razmatranje. I onda, naravno, na scenu stupa Penrose. To je bilo negde 1965. godine. To je rad koji je, koliko se ja ne varam, izašao u decembru mesecu. To je vrlo kratak rad koji ima tri strane. Publikovan je u jednom i dan danas najboljem časopisu za fiziku. To je Physical Review Letters. Penrose je na jedan matematički način dokazao da kada postoji kolaps zvezde, znači kada materija kolapsira, čak i kad taj kolaps nije sferno simetričan, nego je proizvoljen kada odstupa od sferne simetrije, da će rezultat toga biti formiranje crne rupe. Penrose je tu u tom svom dokazu koristio tri pretpostavke. Dakle, prvo je naravno koristio Einsteinovu teoriju relativnosti, zatim je pretpostavio da je materija koja kolapsira pozitivne gustine, što je razumna fizička pretpostavka, i Penrose je tu uveo i pojam koji mi dan danas koristimo, a to je pojam zarobljene površine, ja bih to tako preveo, i pojam nekompletnih geodezika. To je ono što se i dan danas u gravitaciji koristi. Dakle, ta Penroseova matematička teorema je vrlo jasno pokazala da kada prođete horizont događaja, kada se formira takozvana trapped surface, odnosno zarobljena površina, da više ništa kolaps ne može da spreči, bio raspored materije sferno simetričan ili ne, dobit ćemo crnu rupu.
I tako su crne rupe nedvosmisleno dokazane kao ne samo realni objekti, nego i neminovna posledica teorije relativnosti.
Upravo tako, dakle neminovna posledica Einsteinovih jednačina.
Hvala, ovdje ćemo zastati. A naravno u nastavku ćemo se baviti malo više istraživanjima crnih rupa i njihovim implikacijama. No one.
let's go driving around in the daylight. If you feel my skin and the way I'm seen, once again I will give in. And your eyes and mine, my need would feel. Yeah, we found our way to be near. As the morning comes, I'll be right here. I'll be right here for you, my dear. Yeah. Typically nice in that dress, but for me you are the perfect princess, princess, princess.
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš sagovornik je profesor dr. Voja Radovanović. Govorimo o crnim rupama. Čuli smo mnogo toga o strukturi crne rupe, zapravo o strukturi baš mnogo toga, možda i ne znamo, ali o njihovoj prirodi, o tome kako slede iz teorije relativnosti, o tome zapravo šta one predstavljaju. A sada naravno mnogi će pitati kako znamo da su tu, ako smo upravo čuli da svetlost odatle ne može umaći, samim tim, pošto mi vidimo stvari posredstvom svetlosti koje dopire do nas sa tih stvari, kako onda znamo da su crne rupe sigurno tu?
Pa to je odlično pitanje i to je verovatno pitanje koje je mučilo i sve ove istraživače koji su se bavili otkrićem crnih rupa. Dakle, mi ne možemo da vidimo crnu rupu zato što nju ništa, kao što ste rekli, ne može da napusti. Ali sa druge strane, materija oko te crne rupe, dakle materija van horizonta događaja, a to znači druge zvezde, to znači zvezdana prašina i sve ono što postoji u svemiru, se kreće u polju te crne rupe. I na osnovu toga kako se to kreće, a mi u stvari zapravo astronomi vrše posmatranje i snimaju to kretanje, na osnovu toga oni mogu da zaključe kakav je to gravitacioni potencijal koji izaziva to kretanje i kakva je gustina materije koja zapravo dovodi do takvog kretanja. I na osnovu, dakle, posredno, na osnovu kretanja materije zvezda, generalno, u polju crne rupe, se može zaključiti da na tom mestu postoji crna rupa. I to ono upravo što se desilo ovim otkrićem. Dakle, to su bile dve grupe. Jednu je predvodio Genzel, a drugu Andrea Goetz sa Univerzitet of California u Los Angelesu. Oni su zapravo posmatrali kretanje zvezde i gasa oko crne rupe za koju su pretpostavili da postoji u centru naše galaksije i nedvosmisleno došli do zaključka da tu stvarno postoji crna rupa i da to jeste crna rupa.
Ovde je važno naglasiti, a imali smo naravno to pitanje u ranim emisijama, ove supermasivne galaktičke crne rupe u središtu galaksija treba razlikovati od onih koje nastaju nakon kolapsa masivnih zvezda ili eksplozija supernovih, pa onda kolapsa ostataka supernovih, što se češće dešava. Dakle, pravo pitanje je zapravo, mi znamo dvosmisleno da astrofizički procesi mogu da dovedu do takve gustine materije, da to nije samo matematička mogućnost.
Tako je. Upravo ste da treba razlikovati. Ovo što je zapravo nađeno u centru naše galaksije je supermasivna crna rupa.
Naravno, ako se ne varam, postoji neki limit mase zvezdinog ostatka, posle koga, baš po jednačinama koje se izvode iz teorije relativnosti, crna rupa postaje apsolutna izvesnost.
tako je, slažem se, ali da kažem da najjednostavnije, najjednostavnije gledano, recimo na primjer zašto naše sunce ne može da postane crna rupa, možemo na to pitanje da odgovorimo, koje je opet vezano sa vašim pitanjem, pa zato što da bi naše sunce postalo crna rupa, ona mora da se sažme, znači celokupna masa sunca bi morala da se sažme ispod 3 km, zato što je 3 km taj horizont događaja koji odgovara masi sunca. A taj proces prosto nije moguć za naše sunce. Jel? Dakle, ta zvezda bi morala da bude znatno, znatno masivnija, da bi nakon kolapsa dala crnu rupu.
Dakle, ne govorimo o samoj masi, nego o koncentraciji mase u malom prostoru, o gustini mase, zbog toga što od toga zavisi gravitaciona sila kojom privlači to telo.
Gravitacioni potencijal koji jeste.
Koliko je dubok njen gravitacioni bunar, kako to vole da kažu.
Tako je.
A astrofizičari, s druge strane, zbog same prirode kolapsa, upravo one zvezde koje su neverovatno velike, preći i kolabirati u neverovatno mali prostor, jer gravitacija tera zvezdu na sažimanje.
Tako je, znači vi u zvezdi imate dva procesa. Jedan proces je gravitaciono sažimanje, dakle gravitaciona sila je privlačena, ona teži da skupi zvezdu, a s druge strane u zvezdi imate procese u kojima se oslobađa energija, to su razni nuklearni procesi koji teže da zvezdu rašire. I naravno sad zavisi od odnosa, da kažem, gravitacije i nuklearnih interakcija s jedne i s druge strane, šta će preovladati i da će zvezda kolabirati u crnu rupu ili ne.
I naravno, kada često ljudi naivno pitaju, a naivna pitanja često su početak velike mudrosti, kako znamo da svuda oko nas nema crnih rupa kad su nevidljive, odgovor bi glasio da time što znamo proces kojim nastaju, ne mogu nastati baš bilo gde, bilo kada i bilo kako.
Tako je. Tako je.
Što znači da razna pozivanja na crne rupe da objasne neobjašnjive događaje koje često srećemo u popularnoj kulturi, ipak u teoriji relativnosti i u fizici nemaju svoj temelj. Crna rupa može da nastane samo pod vrlo ekstremnim i vrlo specifičnim fizičkim uslovima.
Tako je, slažem se. Ja znam, kad sam ja počeo da učim gravitaciju, kad sam bio student, tad smo se svi pitali da li crne rupe postoje, da li postoje ta rešenja koja smo mi naučili kako da do njih dođemo kad rešavamo Einsteinove jednačine. Svi smo se pitali da li postoje crne rupe, a onda mi je profesor od koga sam ja učio gravitaciju, a to je profesor Milutin Blagović, rekao i on kad je učio gravitaciju, bilo je isto tako. Svi su se pitali da li ćemo pronaći crne rupe i odgovor je bio samo što ih nismo pronašli, a evo, sada su crne rupe i pronađene.
Ako se ne varam, čak je crna rupa i fotografisana, naravno opet vidi se materija koja okružuje samu crnu rupu.
Tako je, vidi se materija koja okružuje crnu rupu, a na mestu gde je crna rupa vidi se nešto što je crno. Jel? Dakle, to ono što mi ne možemo da vidimo, ali da ponovim još jednom po tome, kako materija se kreće oko crne rupe, vrlo je jasno da je u pitanju crna rupa.
Što je u stvari na neki način bilo i nezavisna potvrda jednačina teorije relativnosti, da one važe time što se materija raspoređuje oko tog otvora, baš onako kako te jednačine predviđaju.
Upravo to, dakle, materija se u polju crne rupe kreće po tim krivama koje mi fizičari zovemo geodezijske linije, i to tačno se dobija iz Einsteinovih jednačina i kretanje materije kretanja čestica pod dejstvom gravitacionog polja. To su jednačine koje su vrlo slične, da kažem, Newtonovim jednačinama, koje otprilike kažu da je ubrzanje čestice da je uzrok ubrzanja čestice nešto što se zove, ajde kažemo, gravitaciona sila, odnosno Christoffelov simbol. Sad već ulazim u detalje, to možda nije popularno za širu publiku. Ali...
Naprotiv, nama je cilj da približimo i takve koncepte da bismo mogli da razumemo, naravno, bar neke osnovne stvari za koje nije neophodno tehničko znanje, poznavanje matematike i fizike koje se stiče tek na studijama
fizike.
Ipak koncept bi trebalo da bude koliko god van naše intuicije, da bude razumljiva ako ga lepo objasnimo, i to je ono što trenutno pokušavamo. Pa evo, moje kolege koje pokušavaju da objasne kako materija upada u crnu rupu, ja mislim, od kad ja pratim naučne programe, imaju običaj da kažu jednu stvar, da to liči na vodu koja u kadi, kada izvučemo čep u punoj kadi, koja kruži oko onog otvora slivnika. Da li je ta analogija dobra, iako ako je da bi ona savršena i šta bi bila mana takve analogije ako nije.
Meni deluje da nije to ekvivalentno zato što zato što prvo to kako se kako voda kruži kad ulazi u slivnik, to može da se reši Njutnovim jednačinama, znači to je te čestice vode se kreću u s jedne strane gravitacionom polju zemlje, s druge strane zemlja rotira, pa postoji Coriolisova sila i tako dalje. To sve može da se uradi, ali tu su bitni početni uslovi. Dakle, vi toj čestici kad date impuls, ona će početnu brzinu, ona će tako da se kreće i završiti u slivniku. Ali kad bi je neko dao, hipotetički gledano, brzinu unazad, ona bi mogla da izađe iz slivnika. Dakle, to je u skladu sa rešenjem Njutnovih jednačina kretanja. Kod crne rupe je drugačije. Kod crne rupe, dakle, vi kad ste ispod horizonta događaja, kakvu god vam neko dao brzinu, kako god vas on usmerio da vi izađete iz crne rupe, iz horizonta događaja, da napustite horizont događaja, vi to nećete moći da uradite, znači vi ćete ići do nekle i onda ćete se ponovo vratiti u crnu rupu. Znači, prosto kao da je prostor podeljen na dva dela i da jednostavno ne postoji nikakva komunikacija između onoga što je unutra i onoga što je van.
Crne rupe odvajaju deo prostora koji je unutar Schwarzschildovog radijusa od sveg ostalog prostora neopozivom barijerom unutar koje kada se nađemo barem u granicama važenja teorije relativnosti, a do sad ono nije pretrpelo ozbiljen empirijski izazov, mi ne možemo uopšte da se nadamo da bilo kojim teorijski zamislivim potezom možemo da se nađemo u onom drugom prostoru izvan.
Tako je, tako je.
Hvala, ovo je zaista dobra rečenica da se zastane i da se opet napravi kratka stanka, a da se onda u trećem delu bavimo vezom između ove fenomenologije koja proističe iz teorije relativnosti i opet kvantne fizike koja, kao što znamo, nije usklađena sa teorijom relativnosti, odnosno teorijom relativnosti sa njom. If your problem won't go away and you're worried night and day, hand it over, get on your knees and pray. If you're sick, feeling low, got no money, got nowhere to go, hand it over, get on your knees. Hand it over,
hand it over,
hand it over,
hand it over.
Give it up, give it over,
give it over,
hand it over. Get on your knees and pray,
get on your knees and pray.
Ain't no mountain can't climb, no answer can't find. All you need is a hand to hold. It'll heal your body, feed your soul. The road is dark and you can't find your way.
Find your way.
Let the spirit,
light the way.
Hand it over. Get on your knees and pray.
Get on your knees and pray. Ovo je naučna emisija Solaris. Razgovaramo sa profesorom dr. Vojom Radovanovićem o crnim rupama i naravno sada smo došli do dela gde ćemo taj pojam i sve što je sa njim u vezi povezati sa pravcima razvoja savremene fizike, odnosno sa pokušajima da se teorija relativnosti pomiri sa kvantnom mehanikom, što je na neki način sveti gral fizike danas. Ali pre toga moram da vas pitam, mnogi smatraju da je poživao Stephen Hawking, koji je takođe radio na crnim rupama, vrlo važne teorijske radove, da bi možda i on zavredeo Nobelovu nagradu kao i Roger Penrose. I da čujemo malo zbog čega bi i zbog čega eventualno ne bi.
Pa ja mislim da ne bi, gledajući radove. Dakle, ova Nobelova nagrada je dodeljena za otkriće crnih rupa. Sa jedne strane su ih dobili ljudi koji su dokazali da crne rupe postoje, to jest vršili su eksperimente i pokazali da crne rupe postoje u svemiru, a sa druge strane Penrose je dobio za teorijsko otkriće crnih rupa. Odmah posle ovog Penrose-ovog rada 1965. godine, Stephen Hawking je na sličan način kao i Penrose pokazao da postoji kosmološki singularitet. Dakle, njegovo rešenje se odnosilo na evoluciju svemira i on je pokazao da mora da nešto slično postoji i kod evolucije svemira, to je takozvani kosmološki singularitet.
Da ovde odmah pojasnimo, tu se misli zapravo na veliki prasak.
Tako
singularitet
je.
Koji je u srcu velikog prasaka.
Upravo to. Tu se misli na veliki prasak i naravno i sa Penrose-om i drugim istraživačima, Ellis-om i mnogim drugim u Londonu, bilo da su s Oxforda, Cambridge-a, Hawking, Penrose, Ellis su publikovali dosta radova kasnije, ali su se oni uglavnom odnosili na te opšte teoreme o singularnosti koji su se odnosile na kosmološki singularitet. Dakle, ovaj teorem koji je vezan za singularitet crne rupe potiče od Penrose-a, tako da ja verujem, ja prosto smatram da Hawking ne bi dobio Nobelovu nagradu za ovo otkriće, jer zapravo to je Penrose-ovo otkriće.
Mada bi neki mogli da argumentuju da je otkriće kosmološkog singulariteta, odnosno ideje da, kako god ga mi tumačili, da je trenutak, ako je to uopšte trenutak, jer tada se tek definiše vreme, velikog praska zapravo predstavlja nešto što je srodno crnoj rupi, takođe zavređuje da se nazove otkriće.
To jeste srodno, taj singularitet je sličnog tipa kao singularitet crne rupe, ali to nije crna rupa.
Hvala. E, sada bih prešao na obećano razmatranje vrlo složenog i teškog pitanja kako se crne rupe odnose prema kvantnoj fizici uopšte. Jer ako se ne varam, crne rupe proističu iz jedne teorije koja nije kvantna.
Tako je. To je zapravo najveći izazov današnje teorijske fizike. Dve moderne teorije danas u teorijskoj fizici su s jedne strane opšta teorija relativnosti koja opisuje gravitaciono polje, sa druge strane to je kvantna teorija polja, odnosno kvantna mehanika. Kvantna teorija polja je naravno generalizacija kvantne mehanike. I ono što se pokušava decenijama već, to je da se te dve teorije ujedine, to je da se nađe teorija koja opisuje kvantne fenomene gravitacionog polja. Zašto nam to treba? Pa to nam recimo treba ako hoćemo da opišemo singularitet crne rupe. U toj oblasti krivina prostora je mnogo velika i tu verovatno Einsteinove jednačine pucaju i onda je potrebno naći neku drugu teoriju koja opisuje na tako visokim energijama, to su recimo, to je Plankova skala, koja opisuje gravitacione fenomene, odnosno naći ovaj kvantnu gravitaciju. Ali možda jedan od pionira ujedinjenja gravitacije i teorije polja, odnosno kvantne mehanike, je Stephen Hawking. To je čuven njegov rad 1975. godine, gde je on pokazao da zapravo crne rupe i nisu crne. To jest da klasično gledano čestice ne mogu da napuste horizont događaja, to jest crnu rupu, međutim, kvantno-mehanički čestice mogu, dakle postoji nenulta verovatnoća da čestice napuste horizont događaja i da odu u beskonačnost. Taj fenomen se zove isparavanje crnih rupa. To je dakle otkrio Hawking 1975. godine i ne samo što je otkrio da postoji taj fenomen, dakle da udaljeni posmatrač od crne rupe će da detektuje čestice koje dolaze iz crne rupe. Iako smo malo pre tvrdili da crne rupe ništa ne može da napusti, sad tvrdimo da ipak može, da je to kvantni fenomen. I Hawking je ono što je u tom radu pokazao, to je da je to zračenje crnih rupa termalno. To jest da postoji temperatura koja odgovara temperatura tog zračenja i ta temperatura je jako mala, recimo ta temperatura je u jedinicama mase sunca 10 na minus 8 masa pa izraženo u kelvinima, jel, masa crnih rupa pa izraženo u kelvinima. to je bilo dakle, taj fenomen isparavanja crnih rupa je fundamentalan za razumevanje kvantnih efekata gravitacije. Evo o čemu se tu radi, šta je tu zapravo problem. Taj fenomen, ako formiramo crnu rupu iz nečega što zovemo čisto stanje materije, formirali smo crnu rupu, onda crna rupa počne da isparava, jedan deo te materije izađe napolje i to je nešto što detektuje udaljeni posmatrač. To zračenje koje vidi udaljeni posmatrač ima temperaturu, kao što sam rekao, i postoji ostatak crne rupe i tu je sve u redu, zato što je evolucija čistog stanja unitarna, kako mi to kažemo u kvantnoj mehanici. Unitarnost je jako važan pojam u kvantnoj mehanici. Taj pojam jednostavno znači da verovatnoća da se iz nečega sve moguće što može da se desi, desi je jedan. To je zapravo unitarnost. Međutim, ako bi crna rupa potpuno isparila, znači ako ništa ne bi ostalo tamo gde je bila crna rupa, nego bi sva njena masa otišla na zračenje, svu njenu masu detektovao udaljeni posmatrač, tada bi se narušila unitarnost crne rupe i s tim u vezi bi se izgubila informacija koju je početna materija unela u crnu rupu. Dakle, to se protivi kvantnoj mehanici. Hawking je verovao da je isparavanje crnih rupa takvo da narušava kvantno-mehaničke zakone i zato je tragao za teorijom koja objedinjuje teoriju polja i gravitaciju. Međutim, danas se veruje, ipak i sam Hawking je tvrdio da je pogrešio, danas se ipak veruje da isparavanje crnih rupa, kako god bilo, mora biti tako, mora biti usklađeno sa kvantnom mehanikom. To jest da unitarnost tog isparavanja mora biti očuvana. A s tim u vezi ja bih možda pomenuo još jednu važnu veličinu, a to je entropija. Dakle, postoji entropija tog zračenja, postoji entropija crne rupe, mi to manje više sve znamo da izračunamo i na osnovu toga kakva je entropija tog zračenja i onog ostatka crne rupe koji je ostao, mi možemo da zaključimo ili možemo da imamo neki trag kako, koje pravilnosti mora zadovoljava ta entropija da bi bila očuvana unitarnost evolucije crne rupe.
E sad, naravno, ovdje će mnogi da pitaju da li možda ono što ne razumemo što naše teorije nisu dosegle do mogućnosti da razumemo, odnosno da li nam treba neka nadteorija koja će pomiriti teoriju relativnosti i kvantnu mehaniku, koja će nam onda jedinstveno objasniti crne rupe, bez potrebe da vi još to više mirimo, jer će u toj nadteoriji to već biti pomireno.
Tako je, treba nam ta teorija. To što je Hawking radio i što se danas uglavnom radi su, da kažem, semi-klasične, odnosno semi-kvantne metode. To su metode kojima vi gravitacijno polje tretirate klasično, Einsteinovim jednačinama, a sa druge strane materiju tretirate kvantno i pokušavate da dođete do nekih zaključaka. Ali ja bih podsjetio da je slična stvar bila u atomskoj fizici. Dakle, na samim razvojima kvantne, na početku razvoja kvantne mehanike, atom, da biste objasnili spektre atoma i uopšte sve te fenomene vezane za atome, vi ste elektromagnetno polje tretirali klasično, a materiju kvantno. I to je bila neka poluteorija koja vam je davala neke rezultate, nešto se tu slagalo s eksperimentom, recimo za atom vodonika se dosta slagalo s eksperimentom, a za mnoge druge, ali za mnoge druge atome, a čak i za atom vodonika, mnoge stvari se nisu slagale s eksperimentom, ali to vam je vrlo jasno signaliziralo da morate da tražite teoriju koja će to da opiše na jedan bolji način u skladu sa eksperimentalnim rezultatima i to je zapravo, tako je nastala kvantna mehanika. Slična situacija i sada, dakle ono što mi tražimo, to je da tražimo teoriju koja će da opiše kvantnu gravitaciju, a koja će sa druge strane da bude ujedinjena sa kvantnom teorijom koja opisuje elektromagnetne fenomene kao i slabe i jake interakcije zajedno.
Koje su danas najperspektivnije teorije u začetku, ako tako smem da kažem, koje bi išlo u ovom pravcu?
Postoji mnogo pokušaja. Ja bih rekao da se ono što se najviše radi, to je teorija struna, odnosno teorija stringova, kako bi to rekli u originalu, ali postoje i mnoge druge alternativne teorije gravitacije. Dakle, sve te teorije, kao recimo teorija da radite u prostor vremenu sa više dimenzija, ili To su također i nekomutativne teorije polja, da pretpostavljate da prostor vreme nije ovakav kakav ga mi shvatamo, nego da recimo dužinu i širinu ne možete istovremeno da merite. Takav prostor je nekomutativan. Ili takozvana loop quantum gravity. Dakle, postoji mnogo pokušaja i svi oni, za sve njih su dve stvari po meni karakteristične, a to je da vi pokušavate nešto da promenite. S jedne strane, jedna promena ide na to da strukturu prostor vremena promenite. Da kažete, prostor vreme nije ovakav kakav mi sad vidimo, neprekidan i tako dalje, nego je možda diskretan, možda ima drugačiju dimenziju, nije četvorodimenzionan prostor kakav mi mislimo, nego možda živimo u 11 dimenzija, na primjer, samo što preostale dimenzije ne vidimo. To je s jedne strane. A s druge strane, se pokušava da se pojam čestice promeni, pojam materije promeni i, na primjer, u teoriji struna čestica je razvučena u nit. Pa umjesto da mi gledamo kako se čestica kreće, gledamo kako se struna, odnosno nit, kreće i tako dalje. Međutim, svi ovi pokušaji zapravo nisu još uvek dali uspešan odgovor na to pitanje kako treba da izgleda kvantna gravitacija, koje su njeni principi, koje su neke osnovne fundamentalne jednačine u toj teoriji, ali ti pokušaji obično nešto uspeju da poprave, ali vrlo često nešto i pokvare i onda se mi teorijski fizičari hvatamo za glavu.
Kad kažemo da nisu uspešne, da li mislimo da nisu uspešne u domenu kriterijuma koji čine uspešnom jednu teoriju samu po sebi, dakle neke koherentnosti, drugih meriva koje jednu teoriju mogu da izdvoje kao uspešnu, ili su neuspešne naprosto zato što nisu prošle empirijsko testiranje, odnosno nisu empirijski potvrđene ili se ne mogu empirijski testirati uopšte?
Ja bih rekao da nisu dobre zato što teorijski još uvek nisu dobre. Dakle, mi otprilike znamo, svaka teorija nam služi da nam da neke brojeve. Ti brojevi moraju da se potvrde u laboratoriji kad tad, da bi ta teorija bila uspešna. Što se tiče konkretno gravitacije, nije da mi ne znamo da kvantujemo gravitaciju. Postoje načini kako se to gravitacijno polje kvantuje. Na isti način bi moglo da se kvantuje kao i elektromagnetno ili bilo koje drugo polje. Međutim, problem je u stvari u tome što kad to uradimo, dobijemo teoriju koja nije dobra, u kojoj se javljaju stalno neke beskonačnosti koje nikako ne možemo da uklonimo, i dobijemo teoriju koja nije unitarna. To ovaj pojam unitarnosti sam ja malo pre objasnio. Dakle, ta teorija nije fizička teorija. Ta teorija može da se razmatra samo kao efektivna teorija. Ona možda u nekom domenu, to jest možda još na višim malo energijama nego što je opšta relativnost, može da vam da neke rezultate, ali sigurno ne može da vam objasni šta se dešava na Plankovoj skali, odnosno na Plankovoj dužini. Dakle, ja bih rekao da za sada je situacija takva da ni ono što teorijski uspemo da napravimo, mi s tim nismo zadovoljni. A od empirijske potvrde smo još uvek daleko.
Dakle, nije stvar samo u tome što nemamo dovoljno moćne instrumente da proverimo ove teorije, nego one moraju da sazru još kao teorije.
Tako je. Tako je.
Hvala. Da li za kraj možda mogu da zamolim za neki vaš lični utisak ili mišljenje, koji od ovih pravaca razvoja pobrojanih vi smatrate najperspektivnijim? Kada bi neko hteo da vas po svaku cenu zamoli da date neku prognozu, da li će to biti strune, da li će to biti petlje, da li će to biti nekomutativni prostor, da li će to biti nešto drugo?
Postavili ste mi najteže pitanje do sada. Ne znam tačan odgovor. Često su nekad i otkrića slučajna u nauci. Teorija struna se dosta razvijala, dosta istraživača to radi, ali nekako mnogo je više dala rezultate u matematičkoj fizici nego što je uspela da objasni fizičke fenomene. Ja trenutno dugo vremena radim nekomutativnu teoriju polja i taj prilaz nekomutativnoj gravitaciji sa našom grupom ovde u Beogradu, ali ne bih se usudio da kažem da je to možda perspektivno. Ono što pokušavamo, jedna grupa istraživača isto sa fakulteta fizičkog i instituta za fiziku, to je da se bavimo crnim rupama, entropijom crnih rupa, pošto se skoro pojavila jedna nova ideja koja je došla od Maldacene, a vezana je za korelacije koje postoje između zračenja, Hawkingovog zračenja i jednog ostatka crne rupe, pokušavamo na tom primjeru, na primjeru crne rupe i entropije zračenja, da možda malo bolje shvatimo fiziku crnih, da malo bolje shvatimo fiziku crnih rupa. Ali ono što bih ja rekao, da ono u šta duboko verujem, to je da samo rešavanje konkretnih problema će dovesti, na primjer, dovesti do značajnih otkrića u kvantnoj gravitaciji ili u bilo kojoj oblasti fizike, u smislu da vi se bavite problemima crnih rupa i možda ćete u nekom trenutku shvatiti šta je to što je fundamentalno, što će moći da objasni neke kvantne fenomene ili sve kvantne fenomene crnih rupa, a onda posle pokušavate to da ekstrapolirate na celu, da kažem, kvantnu gravitaciju. Sličnu situaciju je, recimo, slično je bilo Planck kad je otkrio Planckov zakon zračenja. Nije se on tad nadao da će to otkriće dovesti do razvoja kvantne fizike i kvantne mehanike. Ali jedna vrlo prosta ideja, on je uspeo da zračenje koje se nalazi, recimo, u ovoj sobi, elektromagnetno zračenje, kvantuje, pretpostavio je, da kažem, to je neka teorija, da kažemo, malih brojeva, jeli, celih brojeva koji su ušli u igru, da je spektar energije diskretan, i zapravo to je dovelo do revolucije. Znači, iz toga je posle nastala i kvantna mehanika, i kvantna teorija polja, i sve drugo.
A kvantna gravitacija još nema svog Plancka?
Nema. Tako je, nema.
A, hvala, ostaje mi naravno da poželim vama i svim vašim koleginicima i kolegama puno uspeha u daljim istraživanjima i možda da vam se iznenada ukaže, baš kao što se Plancku ukazao, neki novi moment koji ne izgleda kao rešenje svega na samom početku, a onda iznedri potpuno novu fizičku teoriju, ko zna. Ili možda malo umerenije i skromnije da uopšte vam poželim nove uvide u ove zagonetne i zadivljujuće pojave.
Pa mi ćemo naporno da radimo, pa kako bude.
Dragi slušalci, naš sagovornik bio je profesor dr. Voja Radovanović sa Fizičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Naša tema bile su crne rupe, a u vezi sa Nobelovom nagradom za fiziku koja je dodeljena za otkrića vezana za ovu pojavu. Ovim ujedno završavamo današnju naučnu emisiju Solaris. A mnogo vas pozdravljaju muzička urednica Tatjana Kosanović, ton majstor Ratko Ristić i autor emisije Srđa Janković.